เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐในยุครัฐบาลโจไบเดนผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีเตรียมเจอโจทย์ใหญ่ซึ่งแตกต่างจากขุนคลังในยุคก่อนๆรายงานของรอยเตอร์เปิดเผยรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาได้เป็นรัฐมนตรีคลังสหรัฐคนใหม่หลายรายอาทินางเจเน็ตเยเลนอดีตประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วไบรนาร์ดซึ่งขณะนี้เป็นหนึ่งในกรรมการระดับนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐและเคยดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศในยุครัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอีกคนหนึ่งคือซาร่าบลูมแรสคินอดีตคณะกรรมการระดับนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐเช่นกันและเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและราฟาเอลบอสติกประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และยังเคยเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและพัฒนาเขตเมืองในยุครัฐบาลโอบามาสมัยแรกด้วยนะคะทั้งนี้ความท้าทายของรัฐมนตรีคลังคนใหม่ในการแก้ปัญหาภายในประเทศมีตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะคงการขาดดุลงบประมาณในประเทศต่อไปหรือไม่การตัดสินใจเรื่องการใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือธุรกิจครัวเรือนจากผลกระทบของโควิด-19 รวมทั้งการพิจารณาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ขุนคลังสหรัฐยังต้องพิจารณาประเด็นระดับโลกทั้งการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะสงครามการค้ากับจีนค่ะต่อที่ Facebook และ Google ขยายเวลาแบนโฆษณาการเมืองออกไปอีก1เดือนหลังเลือกตั้งสหรัฐเพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการเลือกตั้งบนแพลตฟอร์มนะคะอีกด้านหนึ่งสื่อสังคมออนไลน์ Twitter เตรียมพิจารณาถอดสิทธิพิเศษบางอย่างที่บัญชีทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยได้รับหลังวันที่20มกราคมปีหน้าหากประธานาธิบดีทรัมป์พ้นจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐไปนะคะก่อนหน้านี้ Twitter ใช้ระบุการแจ้งเตือนบนทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อาจไม่มีพื้นฐานจากข้อเท็จจริงเช่นที่อ้างถึงการทุจริตการเลือกตั้งเมื่อ3พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยการระบุขอให้ผู้ติดตามพิจารณาว่าข้อความทวีตดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งที่ตามปกติแล้ว Twitter จะถอดเนื้อหาลักษณะนี้ออกจากแพลตฟอร์มค่ะอย่างไรก็ตาม Twitter ยอมผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวให้กับประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่มาจากบัญชีทางการของผู้นำโลกที่ดำรงตำแหน่งอยู่โดยให้เหตุผลว่าสาธารณชนอาจได้ประโยชน์บางอย่างจากการแสดงออกของผู้ใช้บัญชี Twitter ระดับผู้นำแต่โฆษกของ Twitter ระบุว่ามาตรการผ่อนปรนนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับอดีตผู้นำรายใดอีกต่อไปค่ะถัดมาที่เว็บไซต์การท่องเที่ยว TripAdvisor ออกโรงเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับกรณีที่โรงแรมในไทยฟ้องหมิ่นประมาทนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รีวิวโจมตีโรงแรมจนถูกจับกุมตามรายงานของ New York Times นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีค่ะที่นายเวสลีย์บาร์นส์ชาวอเมริกันซึ่งทำงานในประเทศไทยไปพักที่ Sea View Resort บนเกาะช้างในจังหวัดตราดและรีวิวตำหนิโรงแรมดังกล่าวบนเว็บไซต์ TripAdvisor หลังมีข้อพิพาทกันระหว่างที่เข้าพักโรงแรมที่เกิดเหตุซึ่งรายงานระบุว่ารวมถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับค่าเปิดขวดเป็นเหตุให้นายบาร์นส์ถูกทางโรงแรมฟ้องในข้อหาอาญาหมิ่นประมาทซึ่งอาจมีโทษจำคุก2ปีและเขาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้2วันเมื่อเดือนกันยายนก่อนที่จะมีการไกล่เกลี่ยและในบานใช้ออกหนังสือขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแต่หลังจากนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันรายนี้ต้องตกงานจากเหตุพิพาทนี้และเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนเว็บไซต์ TripAdvisor ได้ระบุคำเตือนผู้ใช้ไว้บนเพจของโรงแรม Sea View Resort ใจความระบุว่าโรงแรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยื่นฟ้องคดีอาญากับผู้ใช้เว็บไซต์ TripAdvisor ที่ไปเขียนรีวิวการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมนี้ซึ่งทางโรงแรมอาจดำเนินการภายใต้กฎหมายท้องถิ่นและผู้รีวิวอาจต้องโทษจำคุกได้อย่างไรก็ตามถือเป็นหน้าที่ของ TripAdvisor ที่จะเตือนผู้ใช้ทุกท่านเอาไว้เพื่อเป็นส่วนในการพิจารณาในการวางแผนการท่องเที่ยวของท่านค่ะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ TripAdvisor ออกคำเตือนผู้ใช้ในลักษณะนี้นะคะซึ่งทาง TripAdvisor ยืนยันว่าเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเขียนรีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับไม่ว่าจะดีหรือร้ายและทางบริษัทคัดค้านภาคธุรกิจที่พยายามนำกฎหมายท้องถิ่นมาบังคับใช้ให้จับกลุ่มผู้คนที่แสดงความคิดเห็นของตัวเองค่ะด้านนิวยอร์กไทมส์เปิดเผยข้อมูลจากทางโรงแรม Sea View Resort โดยบอกว่ารู้สึกผิดหวังอย่างมากกับท่าทีของ TripAdvisor และว่าคำเตือนของ TripAdvisor เป็นเครื่องชี้นำที่ผิดและขาดข้อมูลรอบด้านมากพอนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าหลังจากมีรีวิวด้านลบออกมาได้กระทบกับธุรกิจอย่างมากเพราะมีการยกเลิกการจองที่พักและมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติของพนักงานในโรงแรมตามมาอีกมากค่ะ ส่งท้ายวันนี้ที่สำนักประมูลซอทบีสนำเพชร The Spirit of the Rose เพชรรัสเซียสีชมพูอมม่วงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติออกประมูลและมีผู้สนใจคว้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อวันพุธในราคา26,600,000 ดอลลาร์หรือกว่า800,000,000 บาทนะคะเพชรรัสเซียสีชมพูอมม่วงนี้มีน้ำหนัก 14.83 กรัตโดยเป็นเพชรเจรไนมาจากเพชรสีชมพูขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในเหมืองเพชรอัลโรซาของรัสเซียเมื่อปี2017ค่ะก่อนหน้านี้สำนักประมูลซอทเทอร์บีสได้ประเมินมูลค่าของเพชรรัสเซียน้ำงามไร้ที่ตินี้ว่าจะขายได้ในราคาราว23 ล้านถึง 38 ล้านดอลลาร์นะคะทั้งนี้เพชรสีชมพูได้รับความสนใจในหมู่คนร่ำรวยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะและมีรายงานว่าเหมืองแหล่งเพชรสีชมพูรายใหญ่ที่สุดในโลกของออสเตรเลียยุติการผลิตไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเพราะเพชรน้ำงามตามธรรมชาติที่ว่านี้ได้ร่อยหรอลงไปมากแล้วค่ะ so shine ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน